Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева, продолжуваме со актуелности од Австралија. Коалицијата повика иранскиот амбасадор да биде протеран од Австралија по објавата во која се величи лидерот на Хезболах, откако тој беше убиен во израелски напад. Владата ги осуди коментарите на Ахмад Садеги, но не сака да го одстрани од земјата. Подетално од прилогот на Рания Јалоп за SPS News.
The ambassador should be packing his bags to be heading back to Tehran. That's what should be happening. This is not the first occasion for this ambassador.
Тоа беше портпаролот на опозицијата за надворешни работи Саймон Бирмингхем, кој даде изјава за радиопрограма на 2GB. Тој бара иранскиот амбасадор Ахмад Садеги да биде протеран од земјата поради неговите коментари во кои тој го пофали поранешниот лидер на Хезболах Хасан Назралах. На 29 септември господинот Садеги објави на X во која го пофали лидерот на Хезболах. Еве дел од објавеното. Цитат. По мачеништвото на Хаджа Ал-Ислам Сејед Хасан Насрала, чесниот генерален секретар на Хезболах во Либан, Исламскиот фронт на отпорот Исламскиот свет изгубија голема личност, извонреден знаменосец и исклучителен лидер, но неговиот пат ке продолжи во борбата против угнетувањето и окупацијата на криминалниот ционизам, затворен цитат.
Following the martyrdom of Хаджа Ал-Ислам Сејед Хасан Насрала, the honorable secretary general of Hezbollah in Lebanon, the Islamic Resistance Front and the Islamic world lost a great personality, an outstanding standard bearer and an exceptional leader. But his path in the fight against the oppression and occupation of criminal Zionism will be continued.
Хасан Назралах ја водеше либанската политичка и милитантна група Хезболах повеќе од три децени. Во текот на викендот на 29 септември тој беше убиен во израелско воздушно бомбардирање на главниот град на Либан, Бейрут. Хезболах е на листата на терористички организации во Австралија. Премиерот Антони Албанезе вели дека не е во интерес на Австралија да го смени амбасадорот. Владата изјави премиерот ја осудува секоја поддршка за терористички организации како Хезболах. Ги осудува коментарите на амбасадорот. Австралија, вели тој, одржува дипломатски односи со Иран од 1968 година, кои се континуирани. Не затоа што се согласуваме со режимот, туку затоа што тоа е во националниот интерес на Австралија, рече господинот Албанезе.
Government condemns any support for terrorist organizations such as Hezbollah. We condemn the ambassador's comments. Australia has maintained a diplomatic relationship with Iran since 1968 that has been continuous, not because we agree with the regime, but because it's in Australia's national interest.
Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека тоа не е доволно и дека иранскиот амбасадор треба да биде протеран од земјата поради што бил предупреден и порано. Тој бара премиерот да покаже лидерство и карактер и да се залага за австралиските вредности и она што е правилно.
Should be expelled from our country, should he be persona non grata? Absolutely he should. It's not his first time, and he's been warned by the government before. The Prime Minister has to start showing some strength of leadership and some character here in standing up for our values and what's right.
Австралија никогаш претходно не протерала амбасадор, иако има повеќе случаи на протерувања на други дипломати и вршители на должност од земјата. Извршниот директор на Австралијскиот институт за стратешка политика, Джастин Баси, вели дека владата има мојк да го стори тоа. Ако австралијската влада смета дека дипломатот постапува на начин што не е во националниот интерес, вели тој, тогаш може да одлучи кому ќе му се даде дипломатско покритие да влезе и да остане во Австралија.
If the Australian government feels that a diplomat is acting in a way not in our national interest, then the government can of course decide who is given the diplomatic coverage to come into and stay into Australia.
Не е прв пат амбасадорот Садеги да биде критикуван од австралиската влада. Во август тој беше повикан на состанок од Министерството за надворешни работи и трговија поради друг твит, повикувајќи на, според неговите зборови, «бришење на ционистичката чума од светите земји на Палестина», затворен цитат. Господинот Баси вели дека протерувањето на амбасадор би дошло со последици. Австралија има важна мисија во Техеран, која не само што работи за националните интереси, туку им помага и на австралиските сојузници, како што се Соединетите држави кои немаат мисии во Техеран. Така што би имало последици низ кои би требало да се мине, вели Баси.
Expelling an ambassador does come with consequences. We have a very important mission in Tehran that not only operates for our national interests, but also helps our allies such as the United States who do not have missions in Tehran. So there are consequences that would need to be worked through.
И протерувањето може да доведе до протерување на австралиските дипломати од Иран. Поради фактот што амбасадорот бил предходно предупреден, доколку однесувањето не се промени, владата може да одлучи дека поделбата што тој ја предизвикува бара протерување, но ќе треба да се преземе со знаење дека тоа би значело реципрочно протерување.
Because he is a repeat offender, at some point, if the behaviour doesn't change, the government may come to decide that the division that he is causing requires that action, but it would need to be taken knowing that reciprocal expulsion would happen.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.